Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է և խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Անգլիացի նշանավոր գրող և հրապարակախոս Ջորջ Օրվելի երկու վեպերը 1984-ը և Անասնաֆերման 20-րդ դարի հակաուտոպիայի նմուշներ են, որտեղ գրողն այլաբանորեն ներկայացնում է տոտալ ռեժիմի պայմաններում անհատականության ոչնչացման ամբողջական գործընթացը։ Հիմքում 1917 թվականի բոլշևիկյան հեղափոխությունն է և նրան հաջորդող տարինները, հիմնականում ստալինյան բռնապետությունը և նրա հետևանքները։ Օրվելն առանձին ուշադրությամբ է այստեղ ստեղծել հատուկ անունները, խորապես ընդգծելով մետաֆորի ուշ ստացած ներքին բովանդակությունը։ Այսպես, մենր, այսինքն կալվածք կամ դաստակերտ, տարածք, տեղանք, վայր, որտեղ կատարվում են գործողությունները։ Անասունները, ազատվելով իրենց տրկասնող ագարակատիրոջից, փորձում են ստեղծել իրենց անկյունը, անասնաֆերման։ Այս գիրքը Օրվելը գրեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։ Այն լույս է տեսել 1945 թվականին, բայց գրական հռչակ գրողին բերել է 1960-ին, սառը պատերազմի տարիներին։ Օրվելին է պատկանում սառը պատերազմ եզրույթը, որն առաջին անգամ նա կիրառեց իր «Մենք և ատոմային ռումբը» ստեղծագործության մեջ։ Այսօր Անասնաֆերման համարվում է դասական ստեղծագործություն, որտեղ հեղինակին հաջողվեց տալ 20-րդ դարում տեղի ունեցած դեպքերը պատմության ամենափակ, բայց և անսահման հետաքրքիր և կարևոր մի ժամանակաշրջանի բաց պատկերը։ Բովանդակությունն այսպիսին է. Ձեր գնդապետը, խոզը, ժողովի է հրավիրում մենր ագարակի բոլոր անասուններին։ Գալիս են բոլորը, անգամ առնետները։ Նա ասում է, որ երազ է տեսել, որտեղ իր նախնինները, կենթանինները երգում են Անգլիայի գազանները երգը։ Այդ երգը կտրուկ բարձրացնում է կենթանիների մարտական ոգին և ապստամբության նախապատրաստում։ Այս երգը ժամանակ առ ժամանակ հնչում է վեպում, որն այսպիսինն է. «Օ, գազաններ Անգլիայի և գազաններ ողջ աշխարհի, ավետիսն եմ բերել ես ձեզ մեր գալիքի ոսկեդարի. Շուտով անդարձ կտապալվի բռնակալ մարդը չարանենք, և բերի հողն Անգլիայի, մենք միայն մենք կկողկրտենք. Կընկնի լուծը մեր ուսերից, կժանգոտեն սանձ ու լկամ, կփշրվեն բիրտ մտրակներն ու շղթաններս դրկական. Այդ օրը մերը կլինեն լապն ու կերը ողջ աշխարհի, առվույտ լինի թարմ ճակնդեղ, թե անհատնում խոտ ու գարի. Ազատության այդ մեծ տոնին ջրերն ուրախ կկարկաչեն, լույսն ավելի վառ կշողա, դաշտ ու արոտ կկանաչեն. Կովեր, ձիեր, սագ ու հավեր, առաջ հանուն ազատության, եթե անգամ մարտում զոհվենք. Չտեսած օրն այդ փրկության. Օ, գազաններ Անգլիայի և գազաններ ողջ աշխարհի, ավետիսն եմ բերում ես ձեզ մեր նոր կյանքի ոսկեդարի». 3 օր անց ձեր խոզուկը մահանում է, մի օր ագարակի տերը, միստր Ջոնզը, խմած գալիս է և չի կերակրում անասուններին, հիշելով ձեր խոզուկի հորդորը, նրանք ապստամբության դրոշ են բարձրացնում, որն ավարտվում է հաղթանակով։ Կենթանիներին հաջողվում է վրնդել միստր Ջոնզին իր իսկ ագարակից, կարծես սկսվում է նրանց երազած կյանքը։ Իրենք են կազմակերպում իրենց խոթունձն ու բերքահավաքը, որը տրվում է նրանց զարմանալիորեն հեշտ և հանգիստ։ Սակայն մի օր Ֆինչֆիլդ կոչվող ագարակի տերը Ֆրեդերիկը և Ֆոքսֆուտ ագարակի տերը միստր Փիլինգտոնը որոշում են հետ վերադարձնել ագարակը։ Նրանք մի քանի հոգով Ջոնզի հետ միասին գալիս են այստեղ։ Խոզերից մեկը ձնագնդին արդեն պատրաստվել էր նրանց գալստյանը բոլոր առումներով։ Այս անգամ էլ անասունները հաղթում են մարդկանց։ Այս պանծալի հաղթանակից հետո նրանք փոխում են նախքին Մենր անվանումը և իրենց ագարակն անվանում են Անասնաֆերմա։ Այնուհետև հորինում են իրենց դրոշը, որի խորհրդանիշը սմբակն ու եղջյուրն են, իսկ կանաչ գույնը խորհրդանշում է Անգլիայի արոտավայրերը։ Սակայն աստիճանաբար կյանքն այստեղ այլ պատկեր է ստանում, փոխվելով բռնապետության, և նոր տերերը կենթանիներին սկսում են ավելի դաժանաբար շահագործել։ Ինչ վերաբերում է վիպակում ներկայացվող հերոսներին, ապա նկատելի է մարդկանց քչությունն այստեղ. Միստր Ջոնզը, պարոն Ֆրեդերիկը, որի հիմքում Ադոլֆ Հիտլերի կերպարն է, միստր Փիլինգտոնը և պարոն Ուիմփերը։ Բավական շատ են կենթանինները, այստեղ են գրեթե բոլորը։ Հեղինակը նախապատվությունը տալիս է խոզերին, որոնց մեջ առանձնանում է հատկապես գնդապետը, որը տենչում էր հեղափոխության մասին։ Կարելի է ենթադրել, որ Օրվելը նկատի ուներ Մարքսին, նաև Նապոլյոնը, որը ղեկավարում էր հեղափոխությունը, իսկ հետո դարձավ կենթանիների Անասնաֆերմայի բռնապետը։ Այս կերպարի մեջ կարելի է տեսնել Վլադիմիր Իլիչ Լենինին, սակայն ավելի շատ Ստալինին։ Այս խոզերին Օրվելը հակադրում է ձնագնդիին, որը ամենահաջողված կերպարներից է այս վեպում։ Մտավորականի այս հենակետային տիպարն առաջնորդում է վեպի գաղափարական հոսքը։ Սա այն կերպարն է, որի համար է նաև Օրվելը գրել այս կարևոր ստեղծագործությունը։ Ձնագնդին մտավորականության խորհրդանիշն է և համեմատել նրան կարելի է Տրոցկու հետ։ Զռանի կերպարը նույնպես հետաքրքիր է։ Նա սատարում է Նապոլեոնին, փոխանցում վերջինիս որոշումները մյուս կենդանիներին։ Արժանահիշատակ է ձեր ավանակի, Բենյամինի կերպարը։ Նա չափազանց խելացի է, զգուշավոր, որովհետև շատ բան գիտի և ճիշտ է վերլուծում դեպքերի ընթացքը։ Կարևոր տեղ է զբաղեցնում ձիերը։ Դմբուզն ազնազող նժույք է, նա տկնում է անվերջ, անխոնջ աշխատում օրնի բուն։ Նա աշխատավոր ժողովրդի խորհրդանիշն է, որը կույր հավատով է լցված իշխանության հանդեպ։ Ամբողջովին նվիրվելով հանդերց, հատկապես չգնահատվելով, նրա կյանքն ընթատվում է ողբերգական մահով։ Նրան փրկել այդպես էլ չի հաջողվում, ամեն փորձ ուշացած է այլևս։ Քնքուշ կերպար է երեքնուկի Դմբուզի ընկերուհին, որը սիրո և նվիրվածության խորհրդանիշն է։ Բոլոր հասարակարգերում էլ կան մարդիկ, ովքեր չեն սիրում աշխատել։ Օրվելը ստեղծել է Մոլիի, թեթևամիտ և ծուր զամբիկի կերպարը։ Վեպում բազմաթիվ շներն անհատականացված չեն, նրանք ամբոխ են հիշեցնում։ Նրանցից շատերն աջակցում են Նապոլեոնին, աննազանդության դեպքում հարձակվում և հոշոտում, վախի մտնոլոր ստեղծելով։ Վեպում գործում են նաև թևավորները, նրանք տարբեր պատկերներում են։ Ագրավ Մովսեսը կենդանիներին պատմում է ժակարակլոր լեռան մասին։ Նա չէր սիրում աշխատել։ Իր պատմության հիմնական դիտակետն այն էր, որ աշխատասեր կենդանիներն ավելի են ընկնում, քան նրանք, ովքեր օրնի բուն աշխատում են։ Պատահական չէ այն փաստը, որ հեղափոխության ժամանակ նա հեռանում է ագարակից, բայց որոշ ժամանակ անց վերադառնում է և կենդանիներին սփոփում շաքարակլոր լեռան պատմություններով։ Վիպակում ոչխարներն այլաբանորեն ներկայացնում են պրոլետարիատին։ Նրանք հեշտորեն ենթարկվում և օգտագործվում են խոզերի կողմից։ Ոչխարներն ապրում և գործում են հոսանքի ուղղությամբ, ինքնուրույն մտածել չգիտեն, իրականացնում են Նապոլեոնի որոշումները, անդեմ են։ Օրվելի անասնաֆերման պետական համակարգ ներկայացնող վեպ է, գրված դաժան ենթատեքստով։ Խոզերի, ձիերի, շների, բադերի, հավերի, այծերի կերպարների միջոցով գրողն այլաբանորեն ցույց է տալիս, թե ինչի կարող են վերածվել նրանք ազատ և արդար կյանքի դեպքում, թե ինչպես կդրսևորեն իրենց։ Եվ բացվում է կյանքի բազմազանությունը։ Բազմաձայն հնչողությամբ գրողը վրսնում է նրանցից յուրականչյուրին։ Առաջին հայացքից խաղաղ ընթացքով հոսող պատումը ներսում տագնապոտ է, բազմի մաստ և բովանդակային պլանում բազմաթիվ ճյուղերով, խիստ հագեցած է։ Բազմի մաստությունը երևում է հատկապես այնտեղ, երբ կենդանինները հատկապես խոզերն ապրում են մարդկային կյանքով, ընկերանում են մարդկանց հետ, իսկ մարդիկ հակառակ պատկերում են երևում, նմանվելով կենդանիներին։ Որ կենդանին որ դեմ էր խոսում առաջնորդի օրենքին կամ ընդունած որոշմանը, մահապատժի էր ենթարկվում։ Թվում էր կյանք հագարակում դառնում է ավելի լավը, կենդանիները քաղցած են, ձմռանը մրսում են, քնում են բաց հողի վրա, սակայն կենդանիները հպարտ են, որ ապրում են միակ հագարակում, ուր բոլորը հավասար են։ Այդ ընթացքում խոզերը տեղափոխվում են միստր Ջոնզի տունը և քնում են նրա անկողնում։ Խոզերը առևտուր են անում մարդկանց հետ, խմում են վիսկի և գարեջուր։ Նրանք առաջնորդվում են 7 պատվիրանով, սակայն փոխում են վերջին պատվիրանը։ Պատվիրան առաջին, բոլոր երկոտանիները թշնամիններ են։ Պատվիրան երկրորդ, բոլոր չորկոտանիները կամ թևավորները բարեկամներ են։ Պատվիրան երրորդ, անասունը երբեք հագուստ չի կրում։ Պատվիրան չորրորդ, անասունը երբեք անկողնում չի քնում։ Պատվիրան հինգերորդ, անասունը երբեք ոգելից խմիչք չի գործածի։ Պատվիրան վեցերորդ, անասունը երբեք ուրիշ անասունների չի սպանի։ Պատվիրան յոթերորդ, բոլոր անասունները հավասար են։ Ստացվում է սակայն այնպես, որ բոլոր կենդանիները հավասար են։ Սակայն խոզերն ավելի հավասար են։ Ի վերջո խոզերը սկսում են հագնել Ջոնզի հագուստը և քայլում են երկու ոտքի վրա։ Խոզերին հյուր են գալիս հարևան ագարակների մարդիկ։ Գրքի վերջում ասվում է, որ երբ դրսի անասունները նայում էին մեկ խոզին, մեկ մարդուն, ապա նորից խոզին ու նորից մարդուն, անկարող էին արդեն մեկը մեկից տարբերել։ հորվել է խելացի արձակ է ստեղծել։ Միաժամանակ տալով շահագործման, բռնապետության, անհավասարության և անարդարության եզրերը նա ապացուցում է, որ խոսքն ամբողջ մարդկության պատմությանն է վերաբերում, որտեղ մարդու կյանքն անմասն չէ տառապանքից և մշտական պայքարից, որ աշխարը միատար չէ, կան թվացյալ ուժեղներ և կան իսկական ուժեղներ, գաղափարախոսներ։ Առաջ է քաշում կարևորագույն կերպարի ողջ խորքայնությունը, ծնագնդիի, որի անունն արդեն խորհրդանշորեն մետաֆորիկ է, նա մաքուր է և իր վրա է հավաքում աշխարի բեռը, պատրաստ է մեծացնելու իր չափը, բայց նա նաև փխրուն է և տաք հոսանքը կամ դաժանությունը կարող են հալեցնել իրեն։ Վեպը համարձակ է գրված, այդ իսկ պատճառով այն երկար ժամանակ արգելված է եղել։ Այն միշտ կհետաքրքրի, քանի որ բարձրացված հարցերը չափազանց արդյական են այսօր էլ։ Անասնա Ֆերման առաջին անգամ հայերեն լույս է տեսել 1984 թվականին Սամսոն Առաքելյանի թարգմանությամբ, Նաիրի հրատարակչություն Թեհրան։ Հայաստանում առաջին անգամ հրատարակվել է 1991 թվականին Արտաշես Էմինի անգլերենից հայերեն թարգմանությամբ Գարուն ամսագրի 9-րդ համարում։ Նույն 91-ին Ապոլլոն հրատարակչությունը Երևանում լույս է տեսցրել 5 վիպակ ժողովածուն, որի մեջ ներառել է նաև Ջորջ Օրվելի Անասնա Ֆերման։ 1993 թվականին Ագարակ Վերնագրով Պոտրումյանի արևմտահայերեն թարգմանությունը լույս է տեսել Բեյրութում, 2013 թվականին առանձին գրքով այն վերահրատարակվել է Անտարես հրատարակչությունում։ Ահա մի հատված Անասնա Ֆերմայից, Արտաշես Էմինի թարգմանությամբ։ Բոլոր հրամաններն այժմ արձակվում էին Զռանի կամ մնացած խոզերից մեկի միջոցով։ Նապոլեոնն անձամբ երևում էր ամիսը 1-2 անգամ։ Շների շքախմբից բացի նրան ուղեկցում էր նաև մի սև ակաղաղ, որը առջևից քայլելով շեփորահարի պես ծուղրուղու էր կանչում Նապոլեոնի ամեն խոսելուց առաջ։ Ասում էին, որ անգամ տան մեջ Նապոլեոնը մնացածներից զատ առանձին հարկաբաժին է զբաղեցնում։ Նա ճաշում էր մենակ, 2 սպասավոր շների ներկայությամբ և ուտում էր միայն արքայական դերբի սպասքից, որը գտնվում էր հյուրասենյակի ապակեպատ պահարանում։ Ազդարարվել էր նաև, որ հրացանն ամեն տարի պարփվելու է Նապոլեոնի ծննդյան օրը, մյուս 2 հոբելյաններից բացի։ Նապոլեոնին այլևս երբեք պարզապես Նապոլեոն չէին կոչում, պաշտոնական ոճում նրան անդրադառնում էին որպես մեր առաջնորդ ընկեր Նապոլեոնի, իսկ խոզերը նրա համար բազմապիսի կոչականներ էին հորինում, ինչպես օրինակ անասունների հայր, մարդկության սարսափ, ոչխարների պահապան, պատիկների բարեկամ և այլն։ Զռանն արցունքախեղ էր լինում իր ճառերում, վկայակոչելով Նապոլեոնի իմաստությունը, անսահմանբարությունը ու այն խոր սերը, որ նա տածում էր բոլոր անասունների և մանավանդ այն թշվառների հանդեպ, որոնք դեռ տգիտության ու ստրկացման մեջ են մյուս ֆերմաններում։ Սովորություն էր դարձել Նապոլեոնին փառք տալ ամեն նվաճման ու բախտի բերման համար։ Հաճախ կարելի էր լսել, թե ինչպես հավերից մեկը մյուսին ասում է. «Շնորհիվ մեր առաջնորդ ընկեր Նապոլեոնի ղեկավարության, ես այսօր 5 ձուածեցի»։ Կամ ինչպես 2 կով ջրավազանի մոտ բացականչում էին. «Փառք ընկեր Նապոլեոնին, ինչ համեղ է ջուրը»։ Ֆերմայում տիրող ընդհանուր տրամադրությունը լավ էր արտահայտում ընկեր Նապոլեոն բանաստեղծությունը, որը գրել էր Մինիմուսը. «Ով զրկվածների միակ հենարան, ով երջանկության առատ շատրվան, փոցավառվում է հոգիս ոնց կերոն, երբ ես նայում եմ օ լափի արքա, քո ղեկավարող աչքին հայրական, արևի պես ջերմ ու հավերժական, ընկեր Նապոլեոն, ով արատաձեռն բաշխողը տվերին, նրա ինչ թանկ է քո զավակներին, թավալվելու հարդ ու լափի թափոն, ամեն փոքր ու մեզ թռչուն ու գազան, երջանիկ է իր որջում սեփական, հոգատար աչքի տակ քո հայրական, ընկեր Նապոլեոն. Եթե իմ կինը մի խոչկոր ծներ, թեկուզ գրտնակի չափ էլ նա լիներ, որպես օրինակ, իդիալ, էտալոն, քեզ պիտի ինտրեր, ղեկավար ճարտար, քեզ իր առաջին սուրբ երդումը տար, և ճղճղար քո անունն արդար, ընկեր Նապոլեոն։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։